Сенім мен жүруді үйреніңіз. Екінші бөлімі. Ұстаз, біз түні бойы еңбектеніп түк ұстай алған жоқпыз. Бірақ сіз айтқан соң ауларды тағы да салып көрейін. Лука жазған ізгі хабар, 5-ші тарау, 5-ші аят. Бұл жерде барлығы бір сөзге байланысты болды. Бірақ сөзі. Басқаша айтқанда оған қарамастан. Осы бір сөзбен ол әп-сәтте ойын толықтай 180 градусқа ауыстырып жіберді. Мүмкін емес нәрсе үлкен сенімге жол береді. Кейбір жағдайлар ештеңе шықпайды деп айтатындай болып көрінеді, бірақ Құдай сөзінде Иса Мәсіхтің кеше де, бүгін де, мәңгілікке де өзгермейтіндігі айтылған. Сенім Құдайдың қолынан келеді дейді. Ал үмітсіздік мен қолымнан келгеннің бәрін істеп көрдім дейді. Петр, сенің сөзің бойынша мен ауларды тағы да салып көремін деді. Міне, Құдайдың нені уәде еткені нық білу, табиғи жағдайлар бұлыңғыр және қараңғы болған кезде Құдайға сенуге көмектеседі. Бірақ немесе соған қарамастан сөзі дауыл мен бетпе-бет келгенде өз ойыңызды толықтай Құдайға қарай өзгертуді білдіреді. Сонымен Петр мен оның достары ауды суға салғанда не болды? Міне, Лука былай деп жазды. Ауларын салғанда олар өте көп балық ұстады. Балықтың көптігінен аулар жыртыла бастады. Содан олар екінші қайықтағы жолдастарын қол бұлғап көмекке шақырды. Олар келгеннен кейін бәрі бірігіп екі қайықты да балыққа толтырды. Тіпті қайықтары суға бата бастады. Лука жазған ізгі хабар 5-ші тарау 6-7 аяттар. Кейде өмірімізде ойымызды толықтай өзгертіп, Құдайға сеніп, басымызды жоғары көтеріп, ары қарай жүре беруімізге тура келетін кездер болады. Сонда кезде еш нәрсеге қарамастан мен саған сенемін. Бұл жағдайды сенің қолыңа тапсырамын деп айтуға дайын болуымыз керек.